17 бүлек. Гайса үзенең шәкертләренә шуны әйтте:
кешеләрне гонаһка этәрүче вәсвәсәләр килүе котылгысыз. Әмма алар кем аркылы килсә, шуңа кайгы. Шушы кичкенәләрнең берсен юлдан яздыручыны муйнына тегермән ташы асып диңгезгә ташласалар, аның өчен яхшырак булыр иде. Нәрсә кылуыгызга игътибарлы булыгыз. Туганың сиңа карата гонаһ кылса, аны дуслар шәшелтәлә. Ә инде тәүбә кылса, аны кишер. Сиңа карата көнгә 7 тапкыр гонаһ кылып, гонаһ кылган саен яныңа килеп, мин гаепле дисә, аны кишер.
Рәсүлләр Раббыга:
безнең иманыбызны арттырчы,
диделәр. Ул әйтте:
сезнең горчица урлыгы кадәр генә иманыгыз булса, һәм менә бу тут агачына тамырың белән кубып, үзеңне диңгезгә күчереп утырт дисәгез, ул сезне тыңлар иде. Сезнең кайсыгыз җир сукалап яки көтү көтеп кырдан кайткан хезмәтчесенә әйдә тизрәк ашарга утыр дип әйтер икән? Киресенчә, миңа кичке аш әзерлә дә, билеңне буып, мин ашап ишкән вакытта миңа хезмәт күрсәт, шуннан соң үзең дә ашап ишәрсең дип әйтмәссезме? Кушканнарны эшләгән хезмәтчегезгә рәхмәт әйтеп тормассыз бит. Шулай итеп, сез дә кушылганның барысын да башкарганнан соң, без бары хезмәтчеләр генә, нәрсә эшләргә тиеш булсак, шуларны гына башкардык диегез.
Иерусалимгә барышлы юл Самария белән Галилея өлкәләрен шикли торган җир буйлап үтте. Һәм бер авылга килеп кергәндә, аны махау авырулы 10 кеше очратты. Алар еракта туктап калып, көчле тавыш белән:
«Гайса, иратучы! Безгә шәфкать күрсәтче!»
дип кычкырдылар. Ул аларны күргәч:
«Барыгыз, үзегезне руханиларга күрсәтегез!»
диде. Алар юлда барган чакта ук савыктылар. Аларның берсе исә үзенең савыкканын күреп кире кайтты һәм кычкырып Аллаһыны данлады. Һәм Гайсаның аяклары алдына йыгылып аңа рәхмәтләр укыды. Бу кеше Самарияле иде. Шунда Гайса әйтте:
«Савыктырылганнар унау иде түгелме? Тугызы кайда соң? Ят өлкәдән булган бу кешедән башкалары Аллаһыга рәхмәт белдерү өчен кире кайтмадылармыни?»
Гайса аңа:
«Тор, юлыңда бул. Ышануың сине савыктырды»,
диде. Фарисейләр Гайсадан:
«Аллаһы патшалыгы кайчан килер?»
дип сорадылар. Ул аларга болай дип җавап кайтарды:
«Аллаһы патшалыгы күзгә күренеп килмәс. Менә ул монда яки әнә тегендә» дип бер кем дә әйтмәс. Чөнки Аллаһы патшалыгы сезнең арада.
Гайса шәкертләренә мөрәҗәгать итте:
«Адәм улы көннәренең берсен генә булса да күрәсегез килгән вакыт килер, әмма күрмәссез. Кешеләр сезгә: кара, ул анда, яки кара, ул монда» диярләр. Беркая да бармагыз, алар артыннан чапмагыз. Чөнки яшен яшнәп, күкнең бер читеннән икенче читенә чаклы ялтырап киткән кебек, Адәм улы үз көнендә шулай булачак. Әмма башта ул күп газаплар чигәргә һәм бу буын тарафыннан кире кагылырга тиеш. Нух көннәрендә ничек булган булса, Адәм улы көннәрендә дә шулай булачак. Нух көймәгә кергән көнгә кадәр кешеләр ашаганнар, эчкәннәр, өйләнгәннәр, кияүгә чыкканнар, ул көймәгә кергәннән соң туфан килеп барысын да һәләк иткән. Лут көннәрендә ничек булган булса, шулай булачак. Ашаганнар, эчкәннәр, алыш биреш иткәннәр, чәшкәннәр, төзегәннәр. Әмма Лут Сәдум шәһәреннән чыккан көнне күктән ут белән күкерт яңгыр яуган һәм аларның барысын һәләк иткән. Адәм улы күренгән көнне дә шулай булачак. Ул көнне кем өй түбәсендә булып, ә әйберләре өй эчендә калган булса, аларны алыр өчен түбәнгә төшмәсен. Шулай ук кем кырда булса, өенә кайтмасын. Лутның хатынын исегездә тотыгыз. Тормышын саклап калырга тырышучы аны югалтыр. Ә инде тормышын югалткан кеше аны саклап калыр. Сезгә әйтәм, ул төнне ике кеше бер ятакта булыр. Берсе алыныр, ә икенчесе калдырылыр. Ике хатын бергә ашлык тартыр. Берсе алыныр, ә икенчесе калдырылыр. Ике кеше кырда булыр. Берсе алыныр, ә икенчесе калдырылыр.
Аның бу сүзләренә шәкертләре:
«Раббыбыз, бу кайда булыр?»
дип сорадылар. Ул исә аларга:
«Үләксә кайда булса, үләксә кушлары шунда җыйлар»,
дип җавап бирде.